Garbė Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Čia studijoje vėl kaip kiekvieną savaitę mes susitinkame laidoje, kurią vadiname mes gyvenimas keičiantis gyvenimus. Skaitome šventąją Jėzaus Teresę Avilietę, jos gyvenimo knygą. Ir šiandien mes kalbėsime, visi perskaitę čia studijoje, mano sesės ir aš, perskaitėme 11 skyrių. Apie sielą kaip sodą, apie 4 būdus laistyti sodą, apie 4 maldos būdus. Na ir šiandien studijoje esu aš, basasis karmelitas, Jėzaus Jonas iš Kauno basųjų karmelitų vienuolino. Taip pat yra čia su manimi sesės iš Šventojo Kryžiaus parapijos bendruomenės, iš Užtarėjų bendruomenės, iš Marijos legiono, iš basųjų karmelitų pasauliečių. Ir aš dabar kviečiu pasisakyti savo vardus.
Stefanija.
Giedrė.
Teresa.
Danutė.
Eglė.
Na ir mes kaip visada laidą pradedame bendrą maldą ir meldžiamės dažniausiai vėl iš knygos Šventosios Teresės Avilietės žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Kol atsirėmiau į šią tvirtą atramą maldą, praleidau audringoje jūroje beveik 20 metų, parpuldama ir vėl atsikeldama. Tik prastai, nes vėl parpuldavau. Gyvenau taip netobulai, kad beveik visai nepaisiau daranti lengvas nuodėmes. O ir mirtinasias, nors šitų bijojau, tik ne tiek, kiek reikia, nes pavojų nesišalindavau. Galiu sakyti, kad tai buvo vienas varganiausių gyvenimų, kokį galiu įsivaizduoti. Nei džiaugiausi Dievu, nei rasdavau pasitenkinimą pasaulyje.
Kai panirdavau į pasaulio malonumus, vos prisiminus, kiek esu skolinga Dievui, mane apimdavo skausmas, o kai būdavau su Dievu, man kėlė nerimą pasaulio prisirišimai. Tai yra toks kankinantis karas, kad nežinau, kaip galėjau ištverti 1 mėnesį, o kur jau šitiek metų. Vis dėlto aiškiai matau, kokį dydį gailestingumą man parodė Viešpats, kad turėjau drąsos melstis, nors ir bendraudama su pasauliu.
Iš 28 tiek praėjo nuo to laiko, kai pradėjau taip melstis, 18 praleidau kovodama ir grumdamasi, bendraudama su Dievu ir su pasauliu. Kad geriau pasimatytų Dievo gailestingumas ir mano nedėkingumas, ir kokį didį gėrį Dievas padaro sielai, paruošdamas ją maldai, kai duoda tam valius, nors ji pati nebūna pasiruošusi tiek, kiek reikia, ir kaip tokiu atveju ji ištveria, nors ir būna nuodėmių ir pagundų, ir tūkstančiai įvairių demono priruoštų nuopolių. Galiausiai, esu tikra, Viešpats ją atveda į išgelbėjimo uostą, kaip regis dabar yra atvedęs mane. Te panorės jo didenybė, kad vėl neparpulčiau.
Kiek gėrio gauna praktikuojantis maldą, kalbu apie minties maldą. Rašė ir labai gerai daugybė šventų žmonių. Šlovė Dievui už tai. Te galiu pasakyti, ką patyriau, įdant niekas pradėjęs ją praktikuoti, jos neapleistų, kad ir kokių blogybių pridarytų, juk jos padedamas galės vėl pasitaisyti, o be jos tai būtų daug sunkiau. Ir tegul nepaiso demono, jeigu jį kaip mane gundis tokią maldą, mesti esą dėl nuolankumo, ir jei iš tiesų atgailaujame ir pasiryštame jo nebeižeisti, sugražina savo ankstesnę draugystę ir teikia tokių malonių, kaip anksčiau, o kartais ir daug didesnių, jei atgaila jų nusipelno.
O Dieve, kaip stebiuosi, kokia užsispyrusi buvo mano siela, jau gavusi tiek pagalbos iš Dievo. Ta prisiminusi būkštauju, nes tiek mažai pajėgiau save įveikti ir tokia surištai jaučiausi. Kai vis nepasiryždavau, visa atiduoti Dievui.
O Dieve, kaip kamuojasi siela dėl to, kad prarado laisvę, nors turėjo būti savo ponia ir kokias kančias kenčia. Dabar stebiuosi, kaip galėjau gyventi šitokioje kančioje. Tebūnie pašlovintas Dievas, davęs man gyvenimą, kad išeičiau iš tokios mirtinos mirties. Amen.
Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Marijos radijo studijoje ir kalbamės apie gyvenimo knygos 11 skyrių. Na, perskaitėm jį ir pavadinome Meilės tarnai. Taigi pradedam skaityti ir aptarti antrąją knygos dalį, kur Teresė mums paaiškina maldos laipsnius. Tai apima 11 ir net iki 23 skyriaus. Tai yra antroji, galima sakyti, knygos dalis. Na ir po šio doktrininio aiškinimo Teresė vėl galės sekti savo gyvenimo pasakojimą, aprašydama visas mistinės malonės, kurias gausinai iš Dievo. Tai jau bus trečioji tada knygos dalis. Na, matom, kad kodėl Šventoji Teresė rašo tą gyvenimo knygą, kad ją konsultuojantis teologai galėtų suprasti, kas jai nutiko gyvenime ir kokias malonės įgavo iš Dievo, ypač mistinės malonės. Ir ji yra rašytoja, visada turi omenyje adresatą, nes rašo savo nuodėmklausiam, todėl jos stilius yra toks tiesioginis, dėl mistinių patirčių neįsakomumo ir norėdama, kad žmonės suprastų, kurie skaitys, kurie nėra patyrę tų malonį, jis stengiasi pasitelkti palygį, ir simbolius, pavyzdžiui, sodą, gėles, vandenį. Na, gyvenimo knygos skyriai tiesiog pilna tų simbolių. Šiame tokiam nedideliam traktate ji kalba apie 4 maldos laipsnius, per kuriuos Dievas vedė jo sielą ir kuriuos jį vaizduoja kaip 4 sodo laistymo būdais. Jis sako, kad Dievas savo geromu patalpino jo sielą šiuose laipsniuose ir jinai perėjo tos laipsnius. Na, bet mes šiandien negalim perskaityti viso skyriaus, nes labai labai platus yra 17 poskyrių, todėl nepajėgsim. Kviečiu dabar laidos dalyvis, labiausiai gal pasižymėjusias vietas, kurias mum palėtė ir tiesiog dabar paimsim, perskaitysim, gerai?
Dabar kalbėsime apie tuos, kurie pradeda tarnauti meiliai, nes man atrodo, ne ką kitą darome, pasiryžę šiuo maldos keliu, sekti paskui tą, kuris taip mus pamilo. Tai yra toks didis kilnumas, kad apima mane nuostaba ir pasimėgavimas apie tai galvojant. Juk tarno baimė greitai pasitraukia, jei šiame pirmame etape einame taip, kaip turime eiti. O mano sielos viešpatie ir mano gėri, kodėl nepanori, kad siela to jau pat pakiltų džiaugtis šią tobulą meilę, vos tik pasiryšta tave mylėti? Ir kiek jėgos leidžia, atsisako visko, įdant geriau atsiduotų šiai Dievo meiliai. Blogai pasakiau, turėjau kalbėti ir skūstis tuo, kad tai mes to nenorime. Juk vien mes esame kalti, kad tuoj neįmame džiaugtis šiuo didžiu kilnumu. Nes pasiekta ir tobulai įgyta tikroji Dievo meilė atsineša visas gėrybės. Mes labai branginamės ir vėluojame viską atiduoti Dievui. O jo didenybė nenori, kad tokiu vertingu dalyku džiaugtumės nesumokėję aukštos kainos. Ir taip mes vis iki galo neprisiruošiame.
Aiškiai matau, kad nėra nieko, už ką būtų galima nusipirkti tokį didį gėrį žemėje. Tačiau jei padarytume, ką galime, ir neprisirištume prie jokio jos dalyko, vien su dangumi bendrautume ir jo siektume, tuomet, tikiu, labai greitai mums atitektų šitas gėris. Jei tik prisiruoštume taip greitai, kaip kai kurie šventieji. Tačiau mes manome, kad jau viską atiduodame Dievui. kai jam įteikiame vien palūkanas ar vaisius, tačiau savo pasiliekame šaknis ir nuosavybę. Pasiryštame būti neturtingi ir tai labai nuopelninga, tačiau dažnai vėl imame uoliai siekti, kad nestokotume ir rūpintis ne tik būtinaisiais, bet ir perviršiniais dalykais, ieškoti draugų, kurie mums juos duotų. Šitaip stengdamiesi nepristikti, panyrame į rūpesčius, o gal net pavojus, labiau nei tada, kai turėjome ir valdėme ūkį. Atrodo, kad tapę vienuoliais ir pradėję gyventi dvasinį gyvenimą bei siekti tobulumo, liaujamės ir garbę rūpintis. Bet vos tik mums paliečia nors vieną garbės ženklą, akimirksniu pamirštame, kad ją jau atidavėme Dievui ir vėl trokštame išsitiesę ją pagriebę jam iš rankų, nors, kaip sakoma, jau į jas sudėjome savo norus ir regis padarėme savo valios viešpačiu. Ir taip elgiamės visur.
Tai bent vaisingas būdas ieškoti Dievo meilės. Ir po to dar sakome, kad jį mylime su kaupu. Užuot siekia įgyvendinti savo troškimus ir pagaliau pakylėti juos nuo žemės, išlaikome savo prisirišimus ir tuo pat metu siekime didesnių dvasinių paguodų. Nors, man atrodo, to nedara daryti. O ir vienas dalykas su kitu nesiderina. O kai visko vienu ypu neatiduodame, tai ir šis lobis mums visas iškart neduodamas. Te panorės viešpats, kad nors po lašelį jo didemybė, mums jį duotų, net jei tai mums atseitų visus pasaulio vargus.
Kokį didelį gailestingumą jis parodo, kam nors suteikdamas malonę ir drąsos pasiryšti visomis jėgomis siekti šito gėrio, tegu tik jis ištveria. O Dievas nuo nieko nenusigręžia ir po truputėlį įgalina sielą laimėti šitą pergalę. Sakau, kad padrasina, nes pradžioj demonas ko tik nepristato skersai kelio, įdant žmonės juo iš tiesų nežengtų. Jis žino, kiek dėl to patiria žalos ir ne tik tą sielą praranda, bet dar daug kitų. Jei pradedantysis stengiasi Dievui globojant siekti tobulumo viršūnės, tikiu, kad niekada į dangų neina vienas, visada vedasi už save daugybę žmonių. Jeigu jis geras kapitonas, Dievas jam duoda bendražygių būrį. Todėl demonas jiems priešais pristato tiek pavojų ir sunkumų, kad norint nepasukti atgal, prireikia nemenkos, net labai didelės drąsos ir didelės Dievo globos.
Turėsiu pasitelkti kokį palyginimą, nors man norėtųsi apsieiti be jų. Juk esu moteris ir viso labo rašau, kas man liepiama. Tačiau šią dvasios kalbą taip sunku paaiškinti neišmanantiems mokslų, tokiems kaip aš, kad turėsiu ieškoti kokio būdo ir gal tik retą palyginimą pataikysiu gerai parinkti. Dabar man ateina į galvą, kad kažkur skaičiau ar girdėjau tokį palyginimą. Mano prasta atmintis, tai nežinau nei kada, nei kur, bet mano tikslui kol kas ir to gana. Pradedantysis turi suvokti, kad labai nevaisingoje žemėje, pilnoje itin gajų piktžolių, jis pradeda veisti sodą viešpačiui pasimėgauti. Jo didenybė išrauna piktžolės ir pasodina gerus augalus. Matysime, kad tai jau padaryta, jei siela ryštasi atsidėti maldai ir jau pradeda prie to pratintis. su Dievo pagalba turime kaip geri sodininkai stengtis, kad šitie augalai auktų, rūpestingai juos laistyti, įdant nesunyktų, bet pražystų nuostabiai kvapniais žiedais mūsų viešpaties atgaivai. Ir jis dažnai užsuktų į šitą sodą pasimėgauti ir pasidžiaugti tarp dorybių.
Šiais keturiais būdais laistant ir palaikomas šis sodas, kitaip jis pražūtų. Jie man dabar pravers, nes manau, kad tai bus galima paaiškinti keturias maldos pakopas, kurias viešpats iš savo gerumo kartais yra įvedęs mano sielą. Te panorės jo gerumas, kad taikliai paaiškinčiau, įdant tai padėtų vienam iš man rašyti liepusių žmonių. Viešpats per keturis mėnesius jį pavedėjo į priekį daug daugiau nei mane per 17 metų. Jis geriau pasiruošė ir štai, pats nevargdamas, laisto šį dailų parką visais keturiais būdais. Nors paskutinis jam kol kas teikiamas tik po lašą, tačiau jis žengia taip, kad netrukus viešpaties padedamas ten pasiners, o man bus gera, kai jis juoksis pamatęs, kaip kvailai paaiškinau.
Reikia labai žiūrėti štai ko. Tą sakau, nes žinau iš patirties. Jei siela, pradėjusi ryštingai eiti šiuo minties maldos keliu, pajėgia savei veikti taip, kad mažai kreipia dėmesio ir neišgyvena paguodos, nei didelės paguodos, pristigusi šių pasiskonėjimų ir graudulio, ar jų trokšdama iš viešpaties, vadinasi, ji jau nuėjo didžiąją kelio dalį. Te nebijo, kad pasuks atgal, net jei vėl parpultų, nes jau pradėjo statyti pastatą ant tvirto pamato. Taip, Dievo meilė neslypi nei ašarose, nei tuose pasiskonėjimuose ir graudume, kurių dažniausiai trokštame ir ieškome savo pasiguosti. Jos esmė – jam tarnauti teisinga, tvirta ir nuolankia siela.
Ačiū labai. Na, perskaitėm beveik pusę 11 skyriaus, nespėsim visą perskaityti. Na ir kai mes jau aišku ją namuose skaitėm, apmastėm, dabar toks klausimas pasidalinimui, tai kam mums kviečia Teresė, kaip galėtumėm pasakyti?
Teresė kviečia būti meilės tarnais. Tai laikysenas, kurios prašo šventoji ir tai mums padės keliauti maldos kelyje.
Taip, tikrai. Teresė mums kviečia būti, sako Stefanija, meilės tarnais. Na, o meilės reikalavimai tai yra tokie labai paprasti, ar ne, reikalavimai? Kokie yra meilės reikalavimai? Kaip draugystės reikalavimai, sako, meilė yra draugystė. Tai meilė iš visų yra iš visų svarbiausia, kurią taip pat palydi, ta meilė turi palydėti, sako Teresė, ištikimybė, kas dar turi palydėti, atsidavimas, nuoširdumas ir dar vienas dalykas, tai noras pabūti su draugu. Gerai, tai jeigu visi perskaitėm, jeigu sekame Teresės tuo pasiūlytu keliu, ar yra tam keliui, na, kažkokios žymės arba charakteristikos, ką labai jums būtų įstrigusios, kaip jūs žiūrite į tą kelią?
Manau, kad turi jis tokias konkrečias, sakyčiau, charakteristikas. Viena iš jų yra siekti totalumo, kad atsiduoti visiškai Dievui. Nes, kaip Teresė sako, mes labai branginamės ir vėluojame viską atiduoti Dievui. O jo didenybė nenori, kad tokiu vertingu dalyku džiaugtumės nesumokėję aukštos kainos. Ir taip mes visi iki galo neprisiruošėme.
Ačiū. Gal dar kas turit kokią mintį?
Na, kad ir kaip būtų keista, tačiau Teresė rašo apie radikalumą. Ir jos gyvenimo knygoje skaitome tokį sakinį. Tačiau mes manome, kad jau viską atiduodame Dievui, kai jam įteikiame vien palūkanas ar vaisius, tačiau sau pasiliekame šaknis ir nuosavybę. Taigi, Teresė kviečia mus viską atsiduoti Dievui, be jokių sąlygų ir rezervų ir rašo, kad man atrodo, tada daugiau patys gauname, nei ką duodame.
Tikrai, nu puiku, tai vadinasi, totalumo charakteristika turi, jeigu atsiduoti, tai totaliai Dievui ir maldai ir radikalumo, ar ne? Kokią charakteristiką ar kokią savybę matėt iš tų skaitinių?
Dar Teresė pabrėžia negrįžti atgal ir turėti ištvermės. Pradėję gyventi dvasinį gyvenimą bei siekti tobulumo, liaujamės ir garbę rūpintis. Bet vos tik mums paliečia nors vieną garbės ženklą, akimirksniu pamirštame, kad ją jau atidavėme Dievui ir vėl trokštame išsitiesti ją, pagriebę jam iš rankų. Nors, kaip sakoma, jau į jas sudėjome savo norus ir regis padarėme savo valios viešpačiu ir taip elgiamės visur. Tai yra, mes negalime duoti Dievui, o paskui atsimti savo valią iš Dievo.
Nu, tikrai. Nu tai va, tai tos trys charakteristikos tikrai totalus atsidavimas Dievui ir maldai, radikaliai, bet svarbiausia, kad mes ištvertumėm, nes juk kiek gyvenime yra kartą buvę, netikriausia, gal kai pasiruošėme kažką daryti ir paskui neužtenka kantrybės. Gerai, tada dar toks klausimas. Visiems mūsų dalyviams, apie kokią paguodą arba pagalbą mums kalba Šventoji Teresė, kurią tikrai gausime, jeigu mes visi pradėsime eiti taip tom trim charakteristikoj maldos keliu. Gal galėtumėt kas nors gal pasakyti?
Paguoda maldos kelyje. Tikrai turėsime draugų, kurie kaip ir mes taip pat norės gyventi maldos gyvenimą. Jei pradedantysis tengiasi Dievui globojant siekti tobulumo viršūnės, tikiu, kad niekada į dangų neina vienas, visada vedasi už save daugybė žmonių. Jeigu jis geras kapitonas, Dievas jam duoda bendražygių būrį. Todėl demonas jiems priešais pristato tiek pavojų ir sunkumų, kad norint nepasukti atgal, prireikia nemenkos, net labai didelės drąsos ir didelės Dievo globos. Malda nėra laiko akimirka, bet yra gyvenimo forma.
Ačiū, Terese. Tikrai aš kai skaičiau tą vietą apie tą paguodą ir galvojau, Dieve, bet kaip aš galiu ateiti kiekvieną savaitę į studiją, aš vienas aš nepajėgsiu ir man viešpas tikrai davė, kaip Terese sako, bendražygių, kurie meldžiasi ir kurie ateina. Todėl sako, ir tikiu, kad niekada į dangų neina vienas ir kad jūs mane tikrai irgi ten nuvesite į dangų, nes mes esam bendražygiai šioje laidoje. Labai tikrai. Ačiū labai, Terese. Gerai, tai dabar vėl jau pusė laidos mūsų praėjo, tai mes norime prisistatyti vėl iš naujo, kad esame čia iš Šventojo Kryžiaus parapijos bažnyčios Kauno ir aš esu Jėzaus Jonas, brolis Basasis Karmelitas, o su manimi yra iš mūsų bendruomenės Kryžiaus bažnyčios, yra iš trijų bendruomenių, net iš Marijos Legiono, iš pasauliečių Karmelito, taip pat iš užtarėjų grupelės sesės. Prašau pasisakyti savo vardus vėl.
Giedrė.
Teresė iš Marijos Legionų.
Danutė.
Eglė.
Taip, tai va, ir vėl mes, kaip ir kiekvieną savaitę, susirinkę kalbame apie Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir dabar nagrinėjame 11 skyrių. Perskaitėme jį. Na, dabar vėl toks klausimas pasidalinimui, ar ne? Ką galėtumėm pasidalinti apie sodo tuos laistymo būdus, kuriuos mums pristato Šventoji Teresė? Na, Šventoji Teresė, žinom, kad savo raštas įvairiais būdais mums sako, kad Dievas tai gyvena juk mumise, kad turime jo ieškoti ne taip, kad labai lauke išorėje, kaip sako Augustinas, ieško išorėje, buvo jis viduje, bet jo ieškoti savyje. Ir Teresė pasakoja, kad savo maldos gyvenimo pradžioje mėgo lyginti savo sielą su sodu. Ir sako Teresė, kad atrodo, kad viešpats vaikšto po tą sodą, tą sielą mūsų. Todėl norėjo padidinti mažų dorybės žiedų kvapą ir pašalinti tas pykdžiolės, tai yra nuostatas ir tą blogą elgesį, kur atitolina ją nuo viešpatės. Taigi, 4 sodo laistymo būdai ir tas pradedantys, pati Teresė sako, jūs perskaitėte, ką tik sako, pradedantysis turi suvokti, kad labai nevaisingoje žemėje, pilnoje itin gajų pykdžolių, jis pradeda veisti sodą viešpačiui pasimėgauti. Jo didenybė išrauna pykdžolės ir pasodina gerus augalus. Bet man labai patiko ta jos simbologija. Nežinau kaip jūs, bet aš tiesiog galvojau, kaip puikiai, neįsimokinusi jokios teologijos, jinai panaudoja simbologiją. Ir ta simbologija jo yra tokia. Sako, daržas arba sodas, invanio, sako, tai yra siela. Sodo šeimininkas kas? Tai Dievas, Viešpats. O vanduo tai yra gyvenimas ir malonė, puikūs simboliai. Dar sako, laistymas tai yra malda. Sodininkas tai esu aš pats, jeigu meldžiuosi arba bet koks žmogus, kur meldžiasi, tai yra tas sodininkas. Gėlės tai yra mūsų dorybės, o pikdžiolės tai kas yra ydos, blogos, blogi įpročiai ir mūsų nuodėmės yra pikdžiolės. O vaisiai tai ką galime duoti, pradedant pavyzdžiui nuo mūsų dorybių, Dievo karalystė, ne taip kad sau, bet kad Dievo karalystė. Ir dar kalba apie žemės išdirbimą arba suminkštinimą ir kaip pagalvoju, kokia tiesa, kokia ta kieta mūsų širdis, ta mūsų vidinė ta žemė. Tai gyvenimo darbai, kurie padeda geriau priimti dorybių sėklą ir vandenį, o vanduo tai kas yra ta šventoji dvasia ir tai yra pats Dievo ta duodama gyvybė. Na va, tai simbologija man labai patiko. Ir dar sodo gyvybė priklauso nuo maldos. Jeigu mes melsimės, tada mes su Dievu turim ryšį. Ir ne tik su Dievu turim ryšį, bet turim ryšį su tuo, kas mums supa. Pavyzdžiui, mes visi čia esam turim ryšį. Per ką? Kodėl mes atėjom? Dievas mus supa. Mes turime su Dievu ir taip pat vieni su kitais. Ir štai Teresė sako, 11 skyrių 8 postrapį, šiais keturiais būdais laistant ir palaikoma šis sodas, kitaip jis pražūtų. Yra skirtingi būdai melstis. Vienur daugiau dirba pats žmogus, tai aš turiu dėti pastangų, o kitur daugiau veikia pats tas sodo šeimininkas, tas Dievas. Na gerai, čia aš jau kaip įvadą pasakiau, dabar yra keturi būdai. Mes šiam skyriuje nagrinėjom tik tai pirmąjį būdą, bet mes gal trumpai pakalbėsim apie visus kitus, nes jūs jau žinau, kad žinot šiek tiek. Tai va gal apie šulinio tą vandenį. Pirmiausia, būdas yra sunkesnis, kai žmogui reikia įdėti pastangų, ne? Kas galėtų biškį apie tą pirmąjį maldos būdą pasakyti?
Šulinio vanduo. Šiame laistymo būde vandens sėmimas yra mūsų didysis darbas. Ir mes tą darbą turim ne taip atmestinai daryti, retkarčiais. Mes turim kasdieną laistyti tą savo sodą, nes jeigu kitai bus, tai augalai išdžius. Ir tos sąlygos ne visada būna geros, jos būna ir karšta, ir šalta, ir pavargė, ir dar mes turim visokių darbų. Bet jeigu mes neįsim, tai bus labai blogai, viskas išdžius ir ta malda mūsų atvės, nes tas laistimas, tas darbas yra asketinė malda, kuri gali būti labai paprasta žodžio apmąstymas arba pojūčių atgaivinimas. Švelnus Kristaus gyvenimo įsisavinimas, apmąstymas, savo gyvenimo apmąstymas Dievo šviesoje. Ji gali įgauti tylaus, mylinčio dėmesio formą. Aišku, pasitaikys išblaškimo, širdgėlos, tačiau labai svarbu ištverti, nes tai yra vanduo, kuris mus palaiko. Tai gyvasis vanduo, kuris malšina mūsų troškulį ir padeda ištverti.
Ačiū, tai čia pirmas būdas, kaip pats iš šulinio sėmė, ne toj maldoje vandenį. Gerai, o apie antrą būdą, tai sako Teresė, yra, kad vandens rato vanduo, žinot, senovai būdavo tie ratai prie malūnų kažkokie, kurie semdavo. Kas galėtumės apie antrą būdą, gal jeigu skaitėt?
Tai antrasis maldos laipsnis, tai drėkinimas vandens ratu ir man iškyla toks asilėlis iš senų paveikslų, kaip jisai suka ratą ir tas vanduo pakyla iš to šulnio. Tai Teresė rašo, kad antrame maldos laipsnyje, kurį dar vadina ramybės malda, maldininkas gauna malonių, padedančių jam sustiprinti savo dorybes, labiau pamilti Dievą, ištvermingai eiti keliu. Tai yra vanduo, kurį sodo šeimininkas duoda ratu arba vandens ratu, kad sodininku nereiktų pačiam taip sunkiai dirbti. Teresė primena, kad turime būti dėkingi, jog viską mums duoda Dievas. Šių malonių negalima gauti savo pastangom, nuopelnais, darbais savo. Valia yra mylinčiojo, tai yra Dievo, kuris taip pat nori, kad suprastume, jog mums nereikia pasiuntinių, kad su juo kalbėtume. O jeigu mes paklystame, tai ką turime daryti, tai grįžti prie maldos, kur įgysim jėgų ir atgailauti tam, kad galėtume judėti pirmin.
Puiku, tai pirmas būdas, semėmės iš šulinio su kybiru sunkiai, bet vis tiek ištveriame. Antras jau palengvina mūsų maldą, jau yra vandens ratas. Ir trečias, sako, Teresė, jau pats upės arba upelio vanduo. Ką galime pasakyti apie trečią būdą, kaip jūs manote?
Na, trečiasis maldos laipsnis, drėkinimas upės vandeniu. Tai, kaip prašo Teresė, kad jau beveik viešpats yra sodininkas. Nes trečiasis vanduo, kuriuo laistoma šitas sodas, yra tekantis vanduo iš upės arba šaltinio. Tai nestovintis, tai tekantis vanduo, kuris gaivina, kuris visuomet duoda kažko tai naujo. Ir vat šiuo atveju tai yra beveik pats viešpats jau viską daro. Jis įleido šią upę į mūsų sodą, tačiau sodininkui vis tiek dar šiek tiek reikia įdėti pastangų. Ir šventoji Teresė taip gražiai šį maldos būdą vadina galių miegu, kuris atsiranda pajutus didžiąją Dievo meilę. Ir dėl kurios siela tampa nesusipratusi, apsvaigusi nuo meilės arba, kaip jis sako, dangiškosios beprotybės. Kūnas taip pat dalyvauja šioje maldoje, jausdama šį malonumą arba džiaugsmą. Ir tai, ką sodininkas turi daryti, tai yra visiškai atsiduoti Dievo rankoms ir būti imlus. Patirdama šią didžiąją meilę, besimeldžiantysis būna perpildytas šlovinimo Dievui ir jau norėtų turėti kažką, su kuriuo galėtų pasidalinti šiuo džiaugsmu. Taigi, būtent šiame maldos laipsnėje besimeldžiantysis meldžiasi susikaupimo ir ramybės malda. Ir tada jis jaučia pasitenkinimą, ramybę ir ši malda, kas yra svarbu, veda į asmeninį pažinimą. Ir atsiranda pasiryžimas padėti nešti kryžių Kristui.
Nu, puiku, tai pirmas laipsnis ėmėm su kybiru, daug patys dirbama, paskiau vandens ratas pradeda Dievas padėti, jau kažkiek tai, trečias jau pats upelis vanduo įsiveržė į mūsų maldą, bet sako Teresė, ketvirtas būdas, jau pats aukščiausias laipsnis, tai yra lietaus vanduo. O ką galite apie lietaus vandenį pasidalinti?
Vanduo, kuris ateina iš dangaus, kad visą šį sodą pripildytų vandens gausą. Per trumpą laiką lietus sudrėkina visą žemę, duoda ištroškusiems augalams reikiamo vandens, o sodininkui nereikia nieko daryti. Viską duoda Dievas. Šis malonės lietus yra grina dovana sodininkui, jis negali nieko padaryti, kad jį išprovokuotų, jis gali tik jį priimti. Maldininkas nenori nieko kito, tik vykdyti Dievo valią. Jis labai trokšta jam patikti, jo neįžeisti. Šiuo ketvirtuoju laipsniu pasiekiama susivienimo malda, kurioje siela tampa viena su Dievu. Kaip ir maža upė, įtekanti į jūrą, siela džiaugiasi tuo, ką Dievas jai perduoda. Ir kuo labiau maldininkė auga meilė, nuolankumas, tuo labiau žydi dorybių žiedai.
Nu, puikiai, puikiai. Tai vadinasi, prasideda viskas kibiro semimu, paskui pagalba ateina vandens ratas, pagal Teresės simbolis, trečias yra upelis, arba tie drėkinamieji kanalai ateina, o ketvirtas, lietus, iš dangaus, Dievo šventoje dvasė duoda, kai tavo malda pasidaro, vos nevienybė su Dievu, pats aukščiausias laipsnis žemėje. Na va, ir dabar jau mūsų laida po truputį eina į pabaigą, labai daug skaitėme šiandien, bet kaip tokį pasidalinkime, kaip galėtumėm pagerinti savo tą ateinančią savaitės maldą, kol vėl susitiksim, gal šiai studijai Dievas norės, ką galėtumėm kartu su šventąja Terese patarti mum patiems čia esantiems, bet ir taip pat Marijos radio klausytojams ir visiems, kurie praktikuoja tą tylėje, kontemplatyvėje teresiškąją maldą. Pirmas ir pradėsiu, man labai patinka rašyti maldų ten tokius sąsiuvinius, aš visą laiką užvedu tokį patirčių dienoraštį. Ir aš, pavyzdžiui, kviečiu kitus, maldų sąsiuvinius užvedu, prašyk, ko prašai Dievo, kaip Dievas atsako, kaip tau malda einasi. Aš tiesiog jum patariu nebijoti vesti savo maldų patirčių dienoraštį. Aišku, Teresė ten įsakė, dienoraštis padėtų mum kodėl. Nes galim pasižymėti dienoraštį tuos įsitikinimus, kurie vyrauja mūsų veikime, ar mes visame kame, ką darome, mes tai aukojame dėl Dievo, ar tai mes gal turime kitų motyvų, tiesiog pasižiūrėti toj maldoj, kaip mes meldžiamės, ar ne? Ir dar galima pasimokyti iš to, ką mes susirašysim, pavyzdžiui, kaip kas mums trukdo maldą, arba kas, kaip mums sekasi. Nežinau, provokuojančio klausimo neuždaviau ne vienai sesijai ir visiems klausytojams, kokiame laipsnėje mes esame maldos būdę, pirmame, antrame, trečiame ar ketvirtame. Tai čia gal iš tikrųjų sunku ir atsakyti, reikia tiesiog pasimelsti, pastebėti, ar užsirašyti dienoraštį, ar ne, tai aš tokį pasiūlyčiau vesti savo maldų patirčių dienoraštį.
Aš siūlyčiau prašyti Dievo šią savaitę ryštingų apsisprendimo malonės, kad eitume keliu į vienybę meilėje.
Puiku, meilė šventoji dvasia. Dievas yra meilė. Kas pasilieka meilė, tas pasilieka Dieve. Tai yra mūsų pagrindinis stimulas.
Kas norėtų ir kam tai priimtina, galėtų nusipiešti savo asmeninį sodą ir pavaizduoti tas dorybes, prie kurių dirbate ir kurias sodininkas Jėzus sėja ir kultivuoja jūsų gyvenime. Reikia tik atsiminti, kad tai yra dviejų asmenų darbas ir sodas yra skirtas Dievui.
Mhm. Gerai, na, mūsų laida jau tikrai bėga į pabaigą. Kviečiame tad visus Marijos radijo klausytojus tikrai įsigyti šią Teresės Avilietės knygą ir skaityti ir apmastyti. Mes dabar jau pasiekėme knygos 11 skyrių. Bet ne tik skaityti, kviečiame tai panaudoti toje tylioje maldoje. Na, o malda yra dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Ir pati Teresė yra pasakęs tokius žodžius, sako, jeigu tu kasdien, nors 15 minučių ryte, 15 minučių vakare, skirsi vidiniai maldai, pabūti su viešpačiu, su savo tuo, kuris tave myli, tikrai jis tave nuves į ramybės ir meilės uostą. Ir šiame gyvenime mes kilsime tais laiptais, bet tai nėra tikslas. Tikslas yra tais laiptais susivienyti su Dievu. Taigi, dabar kviečiu savo laidos dalyvės, tik šiandien vyrų daugiau nėra, vien sesės mano, tiesiog pasakyti labai trumpą atsisveikinimo, gal vieną sakinį kiekvienam klausytojam, gal dar kokį patarimą, tiesiog atsisveikinimo žodį.
Kai Teresė rašo, kad yra vienas maldos laipsnis, antras maldos laipsnis, mes įsivaizduojam, kad mes keliaujam iš vieno ir vis aukštinį ir aukštinį, bet toj pačioj maldoj galima patirti kelis laipsnius, galbūt iš pradžių man labai sunkiai seksis tenai semti tą vandenį, o paskui ateis malonė ir man jau nieko nebereiks daryti, Dievo malonė liesis į mane. Ir aš vat noriu paraginti, kad nenusimintume, kai mums reikia tą vandenį semti ir neišpuiktume, kai patirsime tų malonių iš Dievo.
Ačiū, Eglė.
Aš patarčiau visą pasitikėjimą nukreipti tik į Dievą, kad pasitikėti tik Dievu, ne žmonėmis, nes jais dažnai nusiviliam, o Dievas mūsų niekada nenuvilia.
Ačiū, Danutė.
Viešpatie, padėk man pakilti, uždeg savo gydančias rankas ant manęs, kad amžinoji Tėvo meilė per tave mus paliestų, kad galėčiau garbinti, mylėti ir pasitikėti tavimi, būk mano saulė, mano viešpats ir mano gyvenimas.
Ačiū, Terese.
Na, aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad tie, kurie pradėjo melstis minties malda, niekuomet jos neapleistų, net jeigu ir būtų sunkumai, vis tiek šios maldos padedami, jie galės vėl greičiau pakilti.
Ačiū, Giedrė.
Norėčiau palinkėti, visiškai nenusiminti, jeigu ateina sausra, jeigu negali melstis ir reikia tada.
Reikia toliau tęsti maldą, išbūti. Labai gerai, Stefanija, šaunuolė. Ačiū, Stefanija, už dalyvavimą. Gerai, mūsų laida jau užsibaigė, kaip visada vėl pabaigsime laidą malda ir paskui palaiminimu pasimelsime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. O mano sielos viešpate ir mano gėri, kodėl nepanori, kad siela tuo jau pat pakiltų džiaugtis šią tobulą meilę, vos tik pasiryšta tave mylėti ir, kiek jėgos leidžia, atsisako visko, įdant geriau atsiduotų šiai Dievo meiliai. juk vien mes esame kalti, kad tuoj neįmame džiaugtis šiuo didžiu kilnumu, nes pasiekta ir tobulai įgyta tikroji Dievo meilė atsineša visas gerybės. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.